Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята. И сега имаме възможност да чуем позициите и да разберем мнението на Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ, член на комисиите по културата и медиите и по вероисповеданията и правата на човека. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожо Маринова.
Преди малко завърши един голям национален протест, в здравеопазването. И така, от какво са недоволни медиците, а и ние пациентите? Защо са тези сериозни протести на част от лекарското съсловие? Знак за какво са докторските недоволства, господин Петров?
Ами, те са знак за това, че липсва диалогичност между изпълнителната власт и лекарското съсловие. Не веднъж за вас сме говорили за това, че министър трябва да е по-диалогичен и да разяснява какво точно иска да направи. Аз не веднъж съм казал, че човек, който воюва със собственото си съсловие, няма как да постигне реформа. Според мен министърът трябва да се разбере с лекарите и да му обясни какво точно иска да направи. Иначе хората, които всеки дневно се нуждаят от здравни нужди, всеки от нас е ходил на лекар в болница, знаят за проблемите в здравеопазването. Най-големият проблем там е, че парите постоянно се увеличават, а токато че ли остава на едно също ниво, или поне хората са недоволни от грижите, които получават.
Не знам дали съм...
Че този път излязоха на протести частните болници.
Да, да.
Тоест, може би проблема наистина е по-всеобхватен и наистина, може би, то не е, че аз съм човек, който може да дава съвети на министър Москов, тъй като нищо не разбирам от здравоопазване, освен като пациент, когато съм се сблъскал с някои проблеми, но наистина трябва... На времето имаше такъв термин, че няма чуваемост.
Да.
Времето на господин Костов.
Да.
Да има чуваемост. Не може всички да реагират по този начин и ти да мислиш, че си безусловно прав. Значи има някакъв проблем. Няма как лекарския съюз като такова болшинство да застане срещу тебе. Това никога не се е случило.
Да.
При условие, че министър Москов беше министър с най-висок рейтинг в кабинета и знаете, че много от лекарите бяха върли негови защитници. Особено се случи с линейките, когато той защити лекарите от ромските набези. Тогава взе една смела позиция, според мен. Сега аз самия спряха джипитата, излязоха на протест частните лекари.
А днес всички.
След това ще последват, според мен, общинските болници, тъй като те са изключително незавидно
състояние. Да, да.
Ако не се промени закона, който да разрешава на общините да дофинансират общинските болници, повечето от тях просто няма да издържат. А това означава да останат без болници и градове с население 20-30 хиляди човека, където хората няма как да отидат до София или Варна или Пловдив. Всеки български граждан иска да се лекува там, където живее. Аз разбирам, че може би у нас има прекалено много болници. Но това е някаква даденост, нали? Затова се направи тази национална здравна карта, да се види коя община, от какво, какви заболявания страдат хората, от какво лечение се нуждае, колко болнични легла да има. Според мен трябва просто повече разговори, че те ще следват циклично един след друг.
Да. Все има нещо, което е основополагащо и него всички го разбираме. И вие като политик, и аз като пациент, защото и двамата сме пациенти. И това е грешната философия, здравето да се третира като сток. Оттам тръгнаха проблемите. Но никой не иска, не смее ли, каква е причината, не мога да кажа, но никой не иска да промени тази философия. И аз затова винаги задавам въпроса. Като не можем сами и като не знаем как, защо не погледнем там, където вече са намерили златното сечение и са направили едно нормално здравеопазване. Не малко държави могат да се похвалят с добро здравеопазване. И още нещо.
Аз мисля, че
Не, и още нещо има.
Изключителен пример в това отношение е Германия.
Германия, Австрия. Да, да.
Здравноосигурителни каси. И там каста се бори за пациента, а не а пациента обратно. Да се добере до да. Болнична грижа, тъй като всеки пациент всъщност е като чекова книжка.
Абсолютно.
Там наистина почти навсякъде по света здравето е стока, нали? Разбирате, и фармацевтична промишленост, и лекарските услуги по света се съществуват.
Но не във варианта, както е при нас. При нас наистина търговците влязаха в храма. Ако храма е здравеопазването.
Да, да.
То стана това страшно.
За живот и смърт е
разбира се.
Все пак всичко да опира до нулите.
Още едно обстоятелство. Защо е той неистов страх да признаеш, че в миналото, в историята на България, е имало периоди с по-добро здравеопазване? И аз веднага ви визирам здравеопазването преди 10 ноември. Сега не знам как са го правили, не ме интересува, защото не съм специалист, но знам със сигурност, че тогава имаше и доболнична помощ, и лечебна клинична помощ. Хората бяха и по-здрави, и нямаше този титаничен сблъсък между пациента и здравеопазването.
Аз без да изпадаме в носталгия.
Ма не, ние да изпадам в носталгия, но просто си спомням колко по-лесно съм се лекувал.
Да речем в... В училище, откакто се помня, от първи
и
клас,
лекар.
Във всяко училище имаше лекар, който имаше картон.
Лекар и медицинска сестра, лекар и медицинска сестра, и стоматолог и медицинска сестра.
Да, да, да. И всъщност те караха на сила. Ти казваш,
точно така.
Да речем, съм бягал, защото не е страх от заболекари, да. Но най-накрая се обадят на класата и щеш, отиват.
Аз ще продължа още малко нататък. Вие говорите за училище. Аз ще продължа. Започнах работа в телевизията преди много години. Цялата телевизия имахме служебно гарантирано здравно лечение. Беше ни поела първа градска болница и лекарите идваха при нас тук в телевизията.
Да,
и нямаше мъртване.
За общественото здравеопазване... Помните ли си борбата с килиозата, изкривяваните
предстата
от шантите? Не. Имаше прегледи, имаше упражнения.
Има толкова неща, които трябва да си ги припомним и просто да ги внедрим и да спрем да говорим на темата здравеопазване.
Тук има един основен проблем, че все пак тогава ставаше дума за една средно развита индустриална държава с добри постъпления, с планова икономика, където здравеопазването са отделяли изключително много средства и аз мисля, че ако мерим в абсолютни стойности, те са били повече от сегашните милиарди. Ако говорим за покупателна стойност, в момента нашата държава е още далеч от това равнище на тогава икономиката, знаете, планова икономика. България в рамките на СИФ си имаше определени отрасли, които развиваше всичко произведено, имаше пазар, където се
продава,
да не говорим от преработката на ефтин нефт от Съветския съюз, от продажбата на оръжия, държавата имала солидни постъпления и могла да издържа такова здравеопазване.
Не знам, знам само, че от няколко дни правя опит да вляза при моето GP и не става, и не става. Толкова много хора стоят пред кабинета му, че аз рискувам да не дойда на работа. И за съжаление се примирявам, трябват ми лекарства, няма кой да ми ги изпише и това е положението. И аз ще стана по-зле само защото има километрични опашки пред моето GP. Ето го на реалния сблъсък между мене и системата на здравеопазване. И как ще съм доволна в такъв случай аз?
А самото пък GP е заинтересовано да има колкото се може повече пациенти.
Вярно и това.
Това
да.
Води до повече финансов резултат.
Абсолютно. Така, към тия днес национални протести на здравните работници се прибавиха протести на родителите на тежко болни деца и деца с осъкътявания. Към това се добавиха протестите на Булгартабак, към това се добавиха и тук там регионални протести. И какво става с властта в България? Как се справя с тия протести?
Ами аз, да речем специално протестите на Булгартабак, аз не знам защо са пред парламента. Това е частно дружество. Те днес имаха среща в Комисията по икономика и туризъм и там госпожа Корнелия Нинова им каза, че със Народното събрание не може да има отношение към съдбата на едно частно търговско предприятие. Там въпросът е дали е нарушен след приватизационния контрол и той не е към Народното събрание, е към агенцията...
Добре, оставете къде протестират сега. Дали ще протестират пред Народното събрание, пред агенцията по приватизация? Хората протестират от съществуването на реални проблеми при тях. Ми нека се разберат хората от властта, кой ще им ги решава.
Да, хубаво, че хората в България, според мен, се научиха да протестират
да.
За това, което наистина ги безпокои, а не каквито доста протести имало по принцип за неща, които не са толкова важни.
Да.
Почваме да се държиме по, как да кажа, европейски в това смисъл, когато наистина нещо...
Бе, просто по-нормално. Да.
Просто по-нормално, да.
Така, отношението към вас, политиците, най-вече прозира в изследването социологическите между изборите, защото на изборите най-точното отношение се проявява. Вчера излязаха проучванията на Exacta Research Group и там какво виждаме? ГЕРБ 24,3, БСП 13,2, ДПС 5,7, Реформаторския блок 5,5, Патриотичния фронт 4,5, АБВ 2,6, Атака 2,5. Обаче 27% казват, че няма да гласуват. Нали разбирате какво означава това? Една трета от хората не ви одобряват вас, политиците. Защото...
Аз осъзнавам напълно това. Това е...
Не, аз не ви питам вас. Вие знам със сигурност, че го осъзнавате. Но какво
това
означава на практика...
Практически в България гласуват половината от...
Така, а сега...
От хората.
А сега, при това, преди да са започнали изборите, една трета казва, че въобще няма да идат да гласуват. Кажете ми, моля ви, как коментирате вие тия резултати?
Аз до голяма степен смятам, че това е признак за нормалност.
Добре.
Мисля, че в западноевропейските страни също е такъв процента на политически активните граждани. Аз мисля, че хората, как да кажа, не че искам да ги деля на някакъв признак, но има политически активни хора и хора, които не се интересуват толкова от политика и това не ги превръща по-малко граждани. Хората просто си опитват да си построят живота, да си намерят работа, гледат си семейството. Аз съм убеден да речем, че когато излучат парламентарния контрол на БНТ, рейтинга на БНТ не се вдига, тъй като сами аз на времето не съм страдал от зависимостта да гледам парламентарния контрол по БНТ. Тоест аз мисля, че това е нормална реакция. Ние, които сме в политиката, се взираме във всяка дума, във всеки осъден законопроект. Ето днеска, например, на първо четене беше приет законопроект с пълно большинство, 122 гласа, без нито един против, който да даде повече права на ветераните от Великата
отечествената
война.
Останали ли?
Това, остава...
това е по-скоро извън, морално някакво.
Извън,
такова.
Наистина въпрос на морал.
Да.
Извън светлината на прожекторите, аз не мисля, че пък силно политизирано общество би довело до нещо по-добро. В крайна сметка хората имат право дали да се интересуват от политика или да не се интересуват от политика, дали да ни харесват или да не ни харесват. Силно политизираните общества, където пък всички да са безпределно политически активни, според мен не са еталон за добро развитие.
Там е калона е друг. Точно така. Там хората живеят нормално и затова не ги интересува кой ще ги управлява. А при нас живеем изключително тежко и тревожно и е много важно кой ще ни управлява.
Един такъв хубав израз. Ти може да не се интересуваш от политика, но
тя се интересува от теб. Да, за съжаление. Защото ето в това съотношение на хората, които искат да гласуват и тия, които не искат. Сега в Народното събрание се обсъжда дали да има задължителен вот. Вие представите ли си каква омраза ще предизвикате върху себе си, ако решите да е задължителен вот?
Ами, аз го създавам напълно и това е много труден въпрос за отговор. Макар, че според социологите повечето българи желаят да има задължителен вот. Има хора, които смятат, че това е горчивото хапче, което ще излекува политическата система. Но аз съм убеден, че задължителният вот няма да сработи напълно, тъй като особено ако е споделен с санкция, според мен това няма как да мине в Конституционния съд. Ако пък е задължителен вот, просто определен без санкция...
Той не е задължителен.
Как хората ще отидат да гласуват. Има го в Гърция задължителния вот и там активността е 52%.
Да.
Смисъл с задължение няма да накараме хората да, да гласуват. Когато хората има надежда, че нещо се промени, спомнете си първите избори, да речеме, след като настъпиха промените на 10 юни 91-а година ли бяха?
91-а?
Имаше огромна изборна...
Не, първите избори за Велико народно събрание бяха 90-та година.
Народно събрание,
да, 90-та година, юни 90-та.
И тогава изборната активност беше...
Изключително висока.
Според мен към 80%.
Да.
Спомнете си, въпреки че са летни избори, нали, когато да, по принцип би трябвало активността да е ниска. Спомнете си изборите, когато...
Царя спечели.
Да, днес са навършвали годишно от неговото прословото изявление тогава.
За 800 дни.
Април месец казва, че ще ни оправи за 800 дни. Тогава също има си изключително висока изборна активност, защото хората виждаха, че идва нещо ново и се довериха и участваха активно в процеса.
Сега нито много,
нито... Това активно зависи от това какви политици се появяват и какви послания отправят.
Точно така.
А не от това дали гражданите трябва да чувстват като право или задължение това да гласуват.
Не, нали знаете, ако въведете правилото да има бели бюлетини, че основно ще ви отговорим с бели бюлетини, ако пък
не забраните... Българи на това отношение, изключително изобретателен, и на последните избори имаше бюлетини, където освен надписите Левски или ЦСКА, имаше и други с по-нецензурни съобщения.
Това щях да ви кажа. Нали знаете какви пожелания ще получите на бюлетините и какви рисунки ще има там? Това ще бъде нещо страшно. Народно творчество пар екселанс, защото...
Бъдем, че българина може да се развихри.
Българина никак не обича нещо да му е задължително. Стане ли задължително, той се чувства обиден от това.
С вас.
И още една тема искам, буквално за две минути, защото отиваме в рекламите. Много приказки тия дни за книжата от Панама, за офшорните фирми. Според мен това е по-скоро политически акт, но вие ще кажете дали е повече политика или икономика. И можем ли да смятаме, че след като излязаха тези книжа от на панамската криза, светът ще приключи веднъж и завинаги с офшорните компании? Вашия коментар.
Не, аз чух различни версии за това. Едните, че това е начин да се оздрави американската финансова...
Ами, че то американци система. Няма вътре.
Да, това е интересно.
Да, много е интересно.
В щата има офшорни зони, в щата Делуэр.
Не само, в няколко щата има.
Да, в няколко щата. Друга версия, че това е част от така информационната война Запад-Исток, тъй като основното потърпещо лице, което въпреки, че не е споменато никъде конкретно в изнесените материали, беше президента на Русия, но на границата на Русия се случва нещо изключително съдбоносно, което ние в България малко чиливо
Някакси, да. Ние смятаме, че това е много далече от нас.
Нагорни Карабах.
Много тежък конфликт.
Значи, по 94-та година там се водеше много тежка война. В момента пика на национални настроения в Армения и в Азербайджан е на върха си. Русия и Съединените щати, между другото, има много силно арменско лоби.
Да.
Те се изказаха дори по-остро, отколкото Русия за мирно разрешаване на конфликта, но пък Турция каза, че рано или късно на Горни Карабах се върне при своя хазайн.
Да.
Азербайджан. Тоест, това е конфликт, който може да повлече война в цялото за Кавказа и нещо изключително опасно, и нека всички ние българите да се надяваме това нещо да се овладее, и тук е радостно, че и двете свръхсили са на едно и също мнение, защото конфликт между Армения и Азербайджан, Армения е съюзник на Русия, на колективния договор за отбрана, Турция е изключително близък съюзник на Азербайджан, това може да доведе до непредвидими последствия отново, и то пак в близост до България. Там историческите напрежения между арменци и азери са натрупвани с столетия наред. Казвам го и във връзка, че наближава 24 април, когато отбелязваме геноцида на арменците, или както ние го нарекохме, масовото изтребление. Тоест, ако това нещо избухне, отново пак лоши последствия. Отново аз не мога да разбера как последните години света се завърна към военните действия. Сякаш те вече
отново намират начин, всяка са нормален израз за разрешаване на проблеми. Всички си мислихме, че това нещо е приключило.
Да.
А ето, че редите страни вече прибягват до военни действия.
Да, да.
Помежду си.
А аз ви попитах, ще приключат ли офшорките с тия разкрития?
Ами не смятам.
Да.
Това ще е дълъг процес. Офшор също
значи извън
бреговете. Това още от английското морско
право. Така.
Нормален процес. Знаете ли всъщност защо повечето чужди хора, не говоря за хора в България,
да,
правят офшорки?
Да, да.
Те се страхуват от слаби съдебни системи.
Точно така.
Където могат да ти откраднат фирмата без да разбереш.
Да, да.
Това е въпрос не на неплащане на данъци, а въпрос на юрисдикции. Се доверяват на малки, да, държави, които са доказали с годините стабилност на своята съдебна система и че там няма проблеми. И затова
че оттам са опазват,
там.
Опазват
не е
техните интереси.
Не е толкова на данъци, а в колкото на, да, това да има сигурност за своя,
да,
за своя бизнес. Въпрос на юрисдикция. И всъщност тези държави, включително и щата Делуер и британските Вирджински острови, са доказали, че това са системи, които законите не се променят по 200 години.
Да.
Аз знаете, че бизнесът търси сигурност.
Ви благодаря за вашето участие и пожелавам ви хубава вечер.
Мерси на вас.
Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ.